Timoteo katondo etinikanei. Edimukololo ekoloponola ate. Lusia komelo. Ato amochiwa yochika dietawo. Kuwa yetawo dimuda kesana doke nekala kanya dimuda kolo. Vowa yonganyi ama omale atwane. Wambo wo jaka chapa ya bela ya ja. Lokumo otema lokoko wewa dungi pende ndo akanga wakashi. Wohone watu wekolo talakanya one. Kema dimena pamila umoto chukana. Ndo tuone kema dimena ndewewe mochi wa dango. Kotete onyashongo akatonge dere ne. Dakele umbeta wile wakenekele solo. Adile endakande ambota alombi onyashongo. Dambo shalo saka. Keneche kakatonge onyashongo keko ololo. Ndoko kenekele kaseka. Uhomba ele mbisha onyashongo lo saka la kilongola. Dikambo otereta wa onyashongo la olombe elo kieteka dimena la tonoka onyashongo. Endaka weenda kanyana angeso akambwane. Kietewe ayongo kambi ololo wa Yesu Kristo. Wea yenya daweko lo sena le tereta wa dieta wo. Ndolo la kanyelo wa shika wa kayeli. Kuko oseke ekondo wa nyanya. Ndo wa hotone la dieta wo. Oyange woho wa sena ka lo mamema unyashungu. Kenja kenja demba eko uhumba. Kuko buo uhumba wefula. Kuko mamema unyashungu kelo uhumba wache. Dikambo omame melo one, vwa yoto konjie lo seno la kakie ndolo koya. Keneko chimi keso eko duida chika, yako kato che mbeta wo. Omalo dikambo nembe so, lota kambe dombe so lota lota. Dikambo shote eko lo konge le onye shongo, la sena lele ombichi wato che. Ndo jekoleko wane weta wo. Asombela kamo wawe koko miyaka ato. Lambala kanyaka. Tena kendo koto. Ako onyola dikambo dewe dikenda. Koko onge enye lole ambetawi. Lowo ho wakie. Wateketa. Wasena. Wananga. Wambeta wo. Ndo wapudi pudi kotema. Utete male lambadiaka ukanda wawi wa onyashongo, landakaka ndondakanyaka eja ndolama yomoya. Tenjola kelo shale yelalo lomale edimukololo, lakaya konja lama kateketa ambuchi, ndolama kakahe uliwadi kumanyanya. Utete male ladikambo ne, ndo oya shache eloko. Kile ato chewe ni wohone wataya hami. Uya alamake, ula makendo, ula kanyelo wake. Utete malake loko, dikambola mayo cha okone, wea yoyacha weme ndo ane wakuhukame.